Drive Time з Василем Шандро.
В нашій студії Світлана Кушнір, політична експертка. Добрий вечір.
Добрий вечір всім.
От в такій піні, в такому шумі іноді справді зникають важливі події. Частина ваших колег кажуть, що це вже давно є політичною певною технологією для того, аби ми не звернули увагу на щось важливе, що відбувається. Нагадую, що триває вчора і сьогодні візит прем'єр-міністра Чеської Республіки Андрія Бабіша. І це такий економічний якоюсь мірою візит. Вперше за 10 років прем'єр відвідав Чехії, Україну. Про це, власне, український політикум теж говорить. Але, можливо, не лише це ще відбулося, так чи інакше, от оце листування ранкове і обіднє. Про що це?
Знаєте, ми могли би про це говорити з вами стосовно листування, бо воно з такими, знаєте, підковирками. Але найважче, що це відбувається, ну, найтяжче, що це відбувається на фоні того, що сьогодні помер комбриг 128-ї бригади. І це друга людина, другий комбриг взагалі за весь час російсько-українського протистояння, який загинув. Причому він так підло було тоді обстріляно наші позиції російськими військовими. Тому я би сказала, що це листування не красить нашого президента, тим паче, що мав би вийти і з співчуттями звернутися до родини і якось надихнути в цій частині українців. Стосовно зустрічі з Андрієм Бабішем, не просто за 10 років перший раз приїхав прем'єр-міністр Чехії. Якщо ми згадаємо, що чеський президент пан Зєман – це такий проросійський політик, Бабіш завжди демонстрував себе більш близьким до європейських чеснот. Але Андрій Бабіш не лише взяв участь в сьогоднішньому україно-чеському економічному форумі, який відбувається, він заявив, що для нього Крим і Кримська Автономна Республіка – це частина України. Якщо ми згадаємо, що саме цього листопада Андрій Бабіш потрапив в скандал всередині своєї країни стосовно того, що його, не путайте, в нас є два Орбани в Європейському Союзі, є два Бабіша з однаковим ім'ям, його син Андрій Бабіш переховувався в Криму, уже в окупованому Криму. Тобто, бачите, подвійні стандарти, вони прямо, я би назвала, що сьогодні день подвійних стандартів. Подвійні стандарти в тому, що ми з одного боку, президент і влада заявляє, що для нас дуже конче важливе питання миру, і при цьому забуває висловити співчуття стосовно втрати наших бійців. З іншого боку, оці всі смішки, перекидування репліками, вони абсолютно ні до чого в цій ситуації.
Я думаю, ми згодом про це ще згадаємо. Президент Володимир Зеленський заявив, що на нормандській зустрічі потрібно домовлятися про повернення Україні окупованих територій. І про це президент сказав на брифінгу із прем'єр-міністром Чехії Андрієм Бабішем.
Я хотів би реальних результатів. Ви знаєте, кожного дня ми можемо дуже багато говорити про припинення війни на Донбасі, повернення наших територій, але ми не можемо просто про це говорити. Треба домовлятися про повернення наших територій. Я говорю про хоча б зрозумілі якісь терміни. Тобто я хочу говорити про повернення до окупації Донбасу з якимось більш-менш чіткими термінами. Ми про це будемо говорити. Я буду підіймати це питання. Друге, коли ми з вами говоримо про звільнення наших хлопців, чи про обмін полонених, чи таке словосполучення, яке теж лунає у різних засобах масової інформації, обмін всіх на всіх, для нас, для всіх, для мене особисто, для нашого уряду і для суспільства, теж повинно тут бути більше конкретики. Ми хочемо всіх наших людей повернути додому, до їх сімей, до батьків. Я теж хочу говорити, коли. Якщо всіх, то коли. Для мене відповідь на слово «коли» – це конкретні терміни найближчим часом. Мені теж дуже хочеться, я хочу і в цьому питанні зрозуміти відповідь. Є серйозні питання, які пов'язані з безпековою ситуацією. Є гуманітарне питання, є питання соціальні, є питання, пов'язані з місцевими виборами. Тобто ми повинні говорити про можливості після того, як там не буде будь-яких військових незаконних формувань проведення місцевих виборів. Початок цієї розмови ми повинні зробити.
Отже, це слова президента України Володимира Зеленського. Зрештою, ці тези артикулюються не перший день, так чи інакше, але ну більш зрозумілою, можливо, стала можливість зустрічі у так званому нормандському форматі. Хоча, вочевидь, ми можемо очікувати ще там дуже різних перепон, так, або зміщення дати, або. Ваша позиція щодо того, чи відбудуться такі ці переговори в нормандському форматі?
Ну, по-перше, ще до теми з Бабішем. Бабіш запросив нашого президента Володимира Зеленського взяти участь у Вишеградській четвірці. Якби ця зустріч сталася, ну якби вона сталася до 9 грудня, це було б посилення української позиції, тому що нам така
підтримка важлива.
Абсолютно, да. Тепер стосовно 9 грудня. Ну, скоріш за все, ця зустріч відбудеться. Але тут момент такий, плюс в тому, що президент артикулює, що він вимагає від Російської Федерації, хоча не говорить прямо від Путіна, але посередковано ми вкладаємо в його слова такий зміст, що він хоче дат, конкретних дат, коли все це відбудеться. З іншого боку, давайте уважно ще переслухайте, наші шановні слухачі, цей спіч, і ви не почуєте в словах президента, який вимагає повернення окупованих територій, ні слова про Автономну Республіку Крим. На жаль, ця карта, сильна карта, з якою можна було грати з Путіним, хоча з Путіним взагалі нічого не можна грати, вона виведена з повістки денної, тому що цього вимагає російська сторона. Вони вимагають на зустрічі в нормандському форматі взагалі не згадувати питання Криму. Хоча якраз, коли перший раз Зеленський заявив про те, що було би добре говорити в нормандському форматі, це було ще початок вересня місяця, кінець серпня, він сказав, що було б дуже добре говорити про повернення окупованих територій і Донбасу, і Криму, і оцю інформаційну атаку, оцей такий, знаєте, обмін ударами. Російська Федерація не змогла відбити. Вони заклякли, вони не знали, як відповідати, тому що вперше від начебто, як вони вважають, ручного для них президента, зручного президента, вони почули дуже сильну позицію. Ну, бачите, ми зараз констатуємо, що її вивели з порядку денного.
І ще до теми візиту чеської делегації в Україну. Представники ділових кіл України та Чехії підписали 4 контракти та меморандуми про співпрацю. Це відбулося в рамках українсько-чеського бізнес-форуму, який відбувся в Торгово-промисловій палаті України. Інформує ресурс «Бізнес» із посиланням на прес-службу Торгово-промислової палати. А у нас на прямому зв'язку Олександр Парашчій, економіст і керівник аналітичного департаменту інвестиційної компанії «Concord Capital». Пане Олександре, добрий вечір.
Добрий вечір.
Власне, однією із тез, яка сьогодні шириться українськими медіа, є економічна, так, економічний напрямок. З точки зору, от, власне, бізнесу, наскільки важливим є цей візит і про що вже відомо, про які домовленості, чого стосуються підписані документи?
Поки що дуже мало інформації, чого стосуються підписані документи, але ну ми розуміємо, що Чехія – це один із наших сусідів, хоча не прямих сусідів, так, але це, по-перше, країна колишнього соціалістичного табору, яка досягла значних успіхів, і досвід трансформації чеської економіки для нас може бути показовим і цікавим, і важливим. І Чехія є одним із таких немалих наших торгівельних партнерів, тому що, ну так, вона, скажімо так, частка Чехії в нашому обороті зовнішньому не є великою, всього 2%, але це номер 15 за оборотом, тобто більшого обороту, ніж Чехія, з нами робить всього 14 країн. І 2%, очевидно, це не те, що можна очікувати від, ну, фактично близького сусіда. Я думаю, що потенціал розвитку торгівлі, потенціал розвитку інвестицій з Чехією, яка є однією із таких передових міцних країн, принаймні в Східній Європі, Я думаю, що потенціал там може бути справді великий.
Чи йдеться так само про інвестиції, можливо, в Україну? Вочевидь, зараз вам багато доводиться коментувати ринок землі, так? Продаж землі – це топ-тема останніх тижнів. І тут, зокрема, для політиків, для популістів політиків, це поле безмежне для розмов в багатогодинних інформаційних програмах, в дописах на своїх сторінках у соцмережах і так далі. Чи йдеться про інвестиції в Україну, на вашу думку? Бо, вочевидь, це свідчитиме про певний клімат і розуміння цього українського політичного клімату, в першу чергу, нашими західними сусідами.
Звісно, із заяв пана Зеленського і пана Бабіша ми чуємо, що саме про інвестиції мова і йдеться. В Україну приїхала велика делегація чеських бізнесменів, і я думаю, що там мова йде не тільки про просування чеських товарів в Україні, але про інвестиції в Україну. Ну, ми знаємо, що деякі чеські товари є досить популярні, як, наприклад, продукція їх автомобілебудування. І у нас є вже певна співпраця, в тому числі з чеськими автовиробниками. У нас в Західній Україні виробляється немало запчастин до тих же чеських автомобілів. І очевидно, що цю співпрацю точно можна поглиблювати.
Дякую вам дуже, Олександр Парашчі, економіст, керівник аналітичного департаменту інвестиційної компанії Concord Capital, був з нами на прямому телефонному зв'язку. А у нашій студії у програмі Drive Time Світлана Кушнір, політична експертка.
Я би просто додала, тому що економіка – це теж моя тема. Я магістр державного управління, якраз за спеціальністю економіки. Так от, з Чехії у нас товарооборот, якщо в цифрах абсолютних, це 1,4 мільярда доларів на рік. З тією ж Білорусією у нас більше 5 мільярдів доларів на рік товарообіг, товарооборот. Тому говорити про те, що Чехія там наш супер-пупер стратегічний партнер, ну так, на 15-му місці. Але саме розбіжності представників України попередні роки, я маю на увазі владу і фактично креатуру Петра Порошенка, з і нерозуміння паном Земаном того, що відбулося в Україні, якраз і стримує економічні зиски для двох сусідніх держав. Оце найбільш печалить. Що...
Але, можливо, пані Світлана, тут є бонус, умовно, тому що це ринок Європейського Союзу, наприклад. Так? Тобто, якщо якісь спільні у нас домовленості, все ж таки це трохи інший контекст. Чи ні? Чи це не має суттєвого значення?
Ну, якщо ми згадаємо, що один із заводів по зборці автомобілів мав би бути в Україні, а потім, вибачте, так сталося, що наші партнери звинуватили в глибокій корупції і не стали будувати цей завод, хоча насправді там вмішалися якраз росіяни.
Чеський завод? Йдеться про Шкоду?
Да.
На жаль. Це мало бути на Закарпатті, здається.
Так. Як говорять аналітики, я підтверджую, що був російський слід, росіяни не хотіли, щоб чехи зайшли в Україну і поглиблювалися економічні зв'язки. Тому я не певна, що навіть сьогоднішній економічний форум буде мати великі наслідки. Але те, що він від Бувся, це дуже добре, це плюс.
От і на тлі цих рестартів, так, власне, було сьогодні сказано на брифінгу, що це перезавантаження українсько-чеських стосунків, у тому числі економічних. Власне, тема, з якої ми починали з пані Світланою розмову, президент України Володимир Зеленський заявив, що лідерка Батьківщини Юлія Тимошенко справді пропонувала людей на різні посади, а натомість пропонувала голосувати зі «Слугою народу» усі закони. Про це він написав у Фейсбук. Далі це тата, вона принесла список своїх людей для призначення на солодкі місця, а натомість обіцяла протягом року голосувати за всі закони разом зі «Слугою народу» у Верховній Раді. Звісно, ми відмовили, адже епоха договірняків скінчилася назавжди, написав пан президент. Зрештою, підсумував він цей допис такими словами, але подивіться, який гарний вигляд має зараз опозиція, в лапках це слово, така фігура. фігура, знак оклику. А знаєте чому? Тому що зараз їй просто не дають в лапках солоденького. Очевидь, ця частина, зокрема, здійняла вир різних дуже реакцій і 19 тисяч реагувань на цього допису на сторінці президента. Це велика кількість, 2400 поширень і так далі. Про що це, якщо викинути, якщо можна оминути оцю іронію, не знаю, чи можна це іронією назвати, тому що тут дуже багато є речей, які, вочевидь, не дуже дотичні до ділової етики, та до корпоративної політичної етики, але це не є дивиною для українського політикуму, зрештою.
Це не є дивиною для нової владної команди, коли вони нахабно себе поводять там, де треба було би йти обережно, знаєте, по фарватеру, а не туди-сюди, з одного берега до іншого берега по річці. Так от, треба відзначити, що ряд міжнародних інституцій насправді досить серйозно аналізували роботу Юлії Тимошенко на посаді прем'єр-міністра у цій каденції, і відзначали, і рекомендували розпочати процес можливої ротації прем'єр-міністра Гончарука на прем'єр-міністра Тимошенко. Але ми бачимо, що після таких заяв ніяких ротацій не відбудеться, тому у Гончарука лише посилились позиції, а якраз міжнародні кредитори, які вбачали в KPI ефективності Юлії Володимирівні розпач, тому що вони бачать, що недолугі дуже часто провокативні і агресивні і зовсім не на користь українській державі дії нового нашого Кабміну, вони можуть привести до дуже серйозних розбалансувань. І в економіці, в першу чергу, в економіці.
А чи не йдеться тут про, можливо, дискредитацію, так, або опозиції? Так, бо не про це йдеться.
Ви знаєте, чим більш будуть від партії влади лити бруду, чи таких смішків, чи насмішок на Юлію Володимиру Тимошенко, тим більш сильною вона стає. Ну, це така закономірність її політичного життя, це по-перше. По-друге, тим більше вона збирає своїх прихильників в регіонах. Якщо навіть відбудуться, якщо ми будемо там гіпотетично роздивлятися ситуацію, якщо навіть відбудуться дочасні вибори, наприклад, після того, як в фракції «Слуга народу» взагалі всі між собою пересваряться із-за цих витоків інформації. Так от, якщо навесні відбудуться вибори, то Юлія Тимошенко не лише збереже свою фракцію в 25, здається, штиків на сьогоднішній день, а й може і наростити. Саме завдяки тому, що розчарування у Зеленському наростає, і воно буде перетікати плавно і до неї. Якраз вона буде збирати свій електорат.
Це, до речі, питання зараз до політтехнологів і до команд політичних, тому що все ж таки місцеві вибори – це потужна…
Ми говоримо, якщо будуть, наприклад, дочасні парламентські вибори, тому що така ймовірність поки що зберігається. Не виключає із-за того, що сьогодні було оприлюднено і вчора, і сьогодні переписки криворіжських рішав стосовно назначення деяких силовиків по Дніпровській області.
Юлія Тимошенко, віддати їй треба належне, в подібному майже стилі відповіла президентові Зеленському. Я зацитую це дуже коротко. Отже, що написано на сторінці Юлії Тимошенко у мережі Facebook. Хотілося б говорити з вами, Володимире Олександровичу, про долю країни, але ви обрали інший тон. Шкода, 3. Тоді нагадаю вам, що є ще одна давня українська традиція. Раз на 5 років деяким українським президентам здається, що вони взяли джекпот, знак оклику, а далі все за сценарієм, 3. Ви в курсі, 3. Словом, чекаємо вас на корпоративах, 3. Можна зі своїм піаніно, смайлик. Це з точки зору, власне, політтехнології, це правильний і вчасний хід, що в такий спосіб Юлія Тимошенко зреагувала?
Ви знаєте, вона зреагувала, я не є там прихильником або противником Юлії Володимирівні, але я скажу, що вона відреагувала на тій мові, яка дуже зрозуміла в Офісі Президента. І дошкульно відповіла, дуже дошкульно. Точно так, як на своїй сторінці президент Зеленський дошкульно намагався зачепити Тимошенко.
А зараз у нас на прямому зв'язку Кирило Лукеренко, і він перебуває на річних зборах Європейської бізнес-асоціації в Києві. Кириле, вітаю.
Вітаю, радий чути.
Отже, що відбувається, що цікавого на цьогорічних зборах?
Ну, насправді це вже 20-ті річні збори, тобто це ювілейна 20-та річниця Європейської бізнес-асоціації. І сьогодні привітати бізнесменів, ну, насправді тут входять до цієї бізнес-асоціації найбільші бізнеси в Україні, міжнародні і українські. І сьогодні привітати їх, я би сказав, прийшла половина уряду, прийшов голова Верховної Ради, прийшов прем'єр-міністр. І я би сказав, що в такому складі, ну, не часто Європейська бізнес-асоціація відзначає свої річниці і збирається на свої річні засідання. Я би сказав, що пролунало дуже багато таких тез, ну, урядовці, і вони намагалися показати бізнесменам, що українська нова влада, вона всіляко сприяє розвитку бізнесу. Оплесками деякі тези зустрічали бізнесмени. Вони хоча скептично ставилися до інших питань. Наприклад, коли Максим Нефьодов, який очолює митницю, говорив про те, що в Україні більше не буде дуже багатих митників, це було, знаєте, зустрінуто таким смішком, хоча з іншого боку вони, бізнесмени присутні, вони з зацікавленням слухали про його наміри звільнити велику кількість митників. Вони позитивно сприйняли його тезу про те, що треба викорінювати корупцію. Як сказав пан Нефьодов, на кордоні є корупція, але чомусь немає корумпованих митників. І от він каже, що він хоче це виправляти. Дуже важлива теза була виголошена прем'єром, паном Гончаруком. Він сказав, що завтра відбудеться євроінтеграційне, як він сказав, засідання уряду, і на цьому засіданні будуть ухвалені кілька важливих кроків в бік європейської інтеграції України. Якщо в мене ще є час, згадаю...
Хвилинка, так.
Згадаю Якова Смолія, який очолює Національний банк. У нього було кілька тез. Одна з таких тез була про те, що Національний банк має і надалі залишатися незалежним, що дуже важлива незалежність Національного банку. З іншого боку, пана Смолія запитали, ну, бізнесмени, ви розумієте, запитали конкретне питання, яким буде курс гривні в наступного року, чи буде тривати зміцнення гривні. Пан Смолій, як завжди в таких випадках, банкіри Національного банку і його попередники, та й банкіри в інших, центральні банкіри інших країн відповідають. Він дуже так ухильно відповідав, але він сказав, що відбувається приплив іноземних інвестицій в Україну масовий, і саме тому цього року попит на валюту менший, ніж пропозиція, і саме тому це призвело до зміцнення гривні. Ну, можна його слова трактувати так, що, можливо, цей тренд відбудеться наступного року, але це моє трактування, це не його слова.
Дякую дуже, Кириле. Наш колега Кирило Лукеренко от просто зараз нам такий репортаж зорганізував із річних 20-х уже зборів Європейської бізнес-асоціації. А я нагадую, що в нашій студії політична експертка Світлана Кушнір, яка в тому числі є і економічною експерткою.
Ви знаєте, так, Європейська бізнес-асоціація об'єднує близько 900 компаній. Тому це досить потужний представницький орган колективний. І відповідь, яку отримали стосовно курсу, я думаю, що дуже багато тих, хто сидів у залі, ну, скажімо так, досить скептично відреагували. Тому що це не секрет, що немає в Україну реальних інвестицій. Тому що реальні інвестиції – це побудовані заводи, фабрики, це виробництво. А у нас є інвестиції в ОВГЗ, в облігації внутрішнього державного займу. Так? Ось це якраз і трошки лякає, в принципі, нас, прогнозистів, тому що зміцнення гривні відбувається не за рахунок збільшення товарообігу, про що ми говорили з вами на початку, з той же Чехії, так? А якраз за рахунок того, що піднімається на гора ця піраміда. І, до речі, цією пірамідою в Україні дуже цікавляться фінансові органи Сполучених Штатів Америки. Є відповідний циркуляр, за яким зараз фінансова федеральна служба спостерігає за тим, які американські компанії приходять в Україну і викупають ОВГЗ, перше. І, по-друге, будуть робити висновки по роботі нашого міністра фінансів, пані Маркарова, тому що в неї є конфлікт інтересів. Її чоловік є банкіром, і цьому банку було дозволено купляти ОВГЗ.
У нас такий міксований ефір, принаймні ця частина. Ми так із тем там економічних, політичних стрибаємо потім в наші реалії, в яких ми так само...
Тому що життя воно якраз таке, все насичене і переплетене.
Це такі у нас в суботу...
Експрес.
Так, минулої суботи завершився поки що проєкт «Хроніки Даннінга-Крюгера», де ми, власне, розглядали подібні історії. І, направду, коли це одне з іншим поруч все стоїть, ти це читаєш, читаєш і дивишся, то витворюється якийсь дивовижний, просто сюрреалістичний світ. Добре, ми рухаємось далі. Ще у нас є одна тема. У нас на прямому зв'язку зараз Денис Рибачок. Він аналітик Комітету виборців України. Добрий вечір, Денисе.
Добрий вечір.
Як депутати відвідують засідання у Верховній Раді? Це ваше нове дослідження. Власне, ви проаналізували відвідини, якщо можна так сказати, нашого парламенту. Очікувані, неочікувані цифри для вас?
Чесно кажучи, для мене цифри очікувані, тому що проблема відвідування Верховної Ради, вона залишається роками вже в Україні. І попри те, що зараз не просто змінилась Верховна Рада, а суттєво оновився склад Верховної Ради, прийшло багато нових облич, але проблема відвідуваності, вона все-таки залишається. За даними Комітету виборців, у листопаді лише 299 народних депутатів відвідали всі засідання Верховної Ради за місяць. А засідань, нагадаю, відбулося лише 7. Тобто це досить невелика цифра, і здавалося б, що коли така невелика кількість, то вже всі депутати, в принципі, мали б ходити, чи майже всі, але виявилось, що ні. Тобто 290 депутатів, які відвідали всі 7 засідань, це, якщо перевести відсотки, це близько 70%. Тобто 30%, третина депутатів, вони, бодай, одне засідання, але пропустили в місяці. При цьому є, справді, кілька десятків народних депутатів, близько 30-40 осіб, які все-таки стабільно пропускають досить значну кількість засідань. Тобто є люди, які відвідали лише одне засідання за місяць, хтось відвідав два, хтось відвідав три. Але це насправді досить низькі показники відвідуваності. І насправді показують, що проблема вона залишається, вона потребує певного комплексного вирішення, але насправді це моє переконання, що до кінця її вирішити
неможливо, незважаючи і на нові обличчя. От що цікаво, очевидь, ви чекаєте запитання, його мушу поставити, бо і слухачі, напевно, чекають. Ми ж зараз в процесі стеження і спостерігання за тим, як працюють нові, зокрема, політики. От по фракціях, чи ви проаналізували так само, хто більше, хто менше відвідує?
Якщо говорити по фракціях і групах Верховної Ради, то є, в принципі, три політичні сили, в яких досить високі показники, принаймні вони вищі, ніж в інших. Це фракція «Голос», в середньому 83% депутатів були зареєстровані на засіданнях. Це «Слуга народу» 80%, і це, до речі, «Європейська солідарність» 69%. В інших фракцій дещо нижчі показники. Опозиційна платформа «За життя» 61%, «Батьківщина» 57% і найнижчі групи «За майбутнє» 52%. Ці відсотки – це кількість депутатів, які в середньому були зареєстровані на кожному із засідань Верховної Ради в листопаді.
Пане Денисе, а якщо порівняти з минулими скликаннями чи там з періодами, бо частина з нас так само вважає, що раніше порядок був, а зараз, наприклад, не так. Це така середня температура по палаті чи ні?
Чесно кажучи, тенденції, вони дуже схожі до того, що ми бачили раніше. Тобто в попередній Верховній Раді, як правило, лідером за відвідуваністю був Народний фронт. Тобто фракція досить непогано ходила на засідання, при цьому досить активно голосували, і вони тоді перебували в коаліції. Зараз, в принципі, «Слуга народу», і «Голос», і навіть «Європейська солідарність», в них досить непогані результати. Тобто «Слуга народу» і «Голос» – це дві нові політичні сили, говоримо про нові, власне, обличчя. Тобто вони, в принципі, досить непогано ходять в Верховну Раду. Але тут є інша тенденція, яка полягає в тому, що на початку роботи народні депутати завжди краще ходять на роботу, ніж вони це роблять, коли проходить вже певний час. Тобто зараз Верховна Рада працює лише близько 2,5 місяці. Тобто от коли ми будемо бачити, що Рада працює рік, 2 роки, тоді вже можна буде бачити певну тенденцію. І, як правило, ця тенденція полягає в тому, що все-таки з часом менше депутати починають ходити на роботу. Особливо зараз у нас буде період зимніх канікул.
Так.
Буде залежати, чим завершиться зустріч на маському форматі, чим доведеться Раді екстрено приймати.
Не будемо, пане Денисе, не будемо аж так далеко заглядати. Сподіваємось, що зимові канікули, вони... Ну, традиційно це теплі краї для частини депутатів, принаймні, так? Але говоритимемо про це ближче до Нового року. Можливо, деякі прогнози справдяться або і ні. Денис Рибачок, аналітик Комітету виборців України, був з нами на прямому зв'язку, і він розказав нам про те, що лише 299 депутатів відвідали всі засідання у Верховній Раді в листопаді. Політична експертка Світлана Кушнір в нашій студії. Це «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
Знаєте, у нас точно драйв, тому що було б дуже добре, якби ми не лише рахували, скільки засідань під куполом відвідують наші народні обранці, але й допустили комітети Верховної Ради до таких спостережень, комітет виборців України, коли проходять засідання, чергові планові засідання в комітетах. Як воно все відбувається і як там відвідуваність?
Забагато хочете.
Дуже хочу забагато, тому що якщо порівнювати 8 і 9 скликання, то, наприклад, 8 скликання, це я точно знаю, 30-40, ну, максимум 50 депутатів, які як ділки щодня працювали в комітетах. І це були дійсно справжні народні обранці, які працюють на законодавство. Зараз подивимося. Зараз ми ж знаємо, що коли навіть під куполом, що відбувається з переписками, там, да, з оприлюдненням всіх цих газетних
речей. Добре, ви вже зачепили. Я думаю, ми не встигнемо, але ви зачепили цю тему, і вже вона йде. Виключений з фракції «Слуга народу» нардеп Антон Поляков оприлюднив аудіозапис розмови чоловіків, які представляються нардепами від «Слуги народу» Юрієм Корявченковим та Володимиром Захарченком, В'ячеславом Медяником із нібито керівниками поліції Кривого Рогу. Відповідний аудіозапис Поляков опублікував у своєму телеграм-каналі, передає «Цензорнет». І зараз ми уривок із цього запису послухаємо.
Ми всі прекрасно розуміємо город Кривий Рог, який 10 років під влиянням одної сили, це товариш Вілку, ніж з ними. Последние 5 лет принялся здесь товарищ Кунцов, который был приближен к Юрию Витальевичу Лукашенко, поэтому ему здесь спускалось все с рук.
И не только здесь.
Да, не только здесь. Как быть с ними? Что, какая с ними политика экономического характера? Это ему больше, ему как ему общаться?
На городе все?
Дипломатические должны быть.
До слова.
Да. Кто работает по ним? И пускай тебе кто-то предъявит, пускай тебе кинет. Пускай тебе предъяву прокуратура кинет. ДБР. Пускай они скажут, что ты что-то незаконно. Делай это по моей команде.
А мы
посмотрим, когда я
насилую
всех.
Не надо.
Зачем вам лечиться?
Здесь не надо даже нашего присутствия. Вы в городе президент. У нас тут где президент.
Если какие-то...
Если
Якість цього звуку, звісно, не найкраща, і, вочевидь, там важко розібрати, про що йдеться, але ідентифікувати так само точно людей не можна. Все це, мається на увазі, там в 1-2 дні з'являється от такий огром інформації, і так, з різних...
А ще ці плівки аж 70 хвилин, і там дуже багато є цікавих речей, стосовно того, як призначуються у нас міністри і замміністрів на посади, а ще там дуже багато сексизму, а ще там дуже багато прикладу яскравого, як світа, да, як ось це оточення просто паразитує на імені президента і вирішує свої мілкопудлі інтереси.
Ну, слухайте, понад 70% – це ж великий кредит довіри, направду.
Знаєте, це був кредит довіри до Зеленського, але якщо ви вирішите питання, кого призначити, кого не призначити, то навіщо ви прикриваєте сім'ям цієї людини? Вирішуйте самі. Чому ні? І заробляє суджеш цієї розмови, цього шматочку про те, що є група, начебто, голоси представників партії «Слуги народу», які говорять представникам правоохоронних органів, що ви можете робити все, що хочете на цій території, фактично обілечуєте тут підприємців, а ми будемо вашим дахом, да, оцю кришею. Ось про що йдеться. Це говориться про що? Це зміна стандартів, це закінчилася епоха безправ'я, бідності, наїздів. Це все закінчилось? Ні, це навпаки. Як, знаєте, голодні до їжі допалися, так і вони до можливості якось десь нагріти руки і набити кармани.
Ну, це питання, ми не можемо зараз з вами підтвердити.
Ні, ну це дебатується, дискутується.
Автентику цього запису, але йдеться про інше зовсім, що ми не піддаємо сумнів можливість, так, що в наших умовах таке може бути.
Ні, не піддаємо, тому що у нас настільки просякнуто корупції все суспільство, не лише верхівка і ешелони, які там мільярдами крадуть, да? Але й отак от, до побутової корупції.
Бориспільська місцева прокуратура 18 листопада повідомила про підозру Олегові Ляшку через бійку із Андрієм Герусом і попросила суд обрати Ляшку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Власне, сьогодні відбувалося засідання. Багато там було теж цікавого, вже на час в ефірі не стане, аби це все обговорити, але сам цей прецедент,
власне,
це політичне переслідування, це що це?
Ну, давайте розглядати це просто от сугубо, як в кримінальному процесі. Да? Це хуліганські дії які були вчинені громадянином супроти особи, яка має статус недоторканності. Ну, власне, якщо ми з цього будемо
виходити,
то тут все начебто законно, окрім того, що надто жорстко вимагали питання стосовно там затримання
без права на заставу.
Зрозуміло, що феєричне повернення Олега Ляшка до повістки дня нашої. І ми говоримо про Ляшка так багато, що думаю, що пан Олег просто тішиться з того і купається в морі уваги після деякого часу забвіння.
Так, після тиші, яка відбувалась в медіа. Ну, до речі, це трапилося з багатьма дуже політиками після і президентських, і парламентських виборів. Світлана Кушнір, політична експертка, була протягом 40 хвилин з нами в цій студії. Дякую вам.
Я вам дякую дуже.